Isem il-komun se ninkom biex għall-innofsija li ġejja tkunu mija iġan fuq il-lokal program Oħt l-Erf. Program li matulu naraw xnu ma l-mistoqsijiet bażiċi f'attivitajiet u oqsma differenti kif il-filosofija torbot ma' xjenza, ma' l-arti, ma' l-liġi, ma' l-politika, l-management, computers u tant oqsma oħrajn. Fil-program tal-lum se nagħtu ħarsa lejn ir-relazzjoni bejn il-filosofija u l-istorja, żewġ disċiplini marbuta ħafna, ma' xulxin, marbuta mill-qrib ħafna. Il-filosofija bħal kull disċiplina oħra għandha l-istorja tagħha, storja li tmur lura eluf ta' snin, kemm fil-Punent kif ukoll fil-Vant bħal fiċ-Ċina u fl-Indja, storja li inkitbet u li għadha tinkiteb hekk kif ikunu magħrufa fatti ġodda jew jingħataw interpretazzjonijiet differenti ta' fatti u ideat magħrufa. L-istorja tal-filosofija bħal kull storja oħra naqsmu f'perjodi differenti, mhux għax tista' tgħid li perjodu għandu bidu u tmiem definiti, iżda għax dan il-metodu storiku jgħinna nifmu u napprezzaw aħjar kif il-ħsieb żviluppa ma' żmien. Il-filosofija mbagħad u l-istorja intellettwali tgħinna nifmu aħjar kif u għaliex seħħew ġrajiet importanti u biddiet radikali fl-istorja tal-bniedem. Iżda illum mhux ħanitkellmu fuq l-istorja tal-filosofija iżda ħanaraw ir-rabta bejn filosofija u storja minn lenti differenti u ħanitkellmu fuq il-filosofija tal-istorja, jiġifieri fuq xi wħud mill-mistoqsijiet li nsibu fil-qalba u fil-pedament tal-attività ta' min jirriċerka, jikteb, jinterpreta u jaqra l-istorja. Bħal f'kull programm ta' Oħt l-Erf nitkellmu dwar dawn il-mistoqsijiet fundamentali ma' akademiċi li mhux bil-forsi huma filosofi li mhux bil-forsi jalmu il-filosofija iżda li fir-riċerka u fit-talim tagħhom ikollhom xi interess partikolari f'dawn il-mistoqsijiet baġġi. Mhux nitkellmu fuq il-filosofija u l-istorja għandi l-pjaċir nilqa' fil-programm lill-professur Henry Frendo mid-Dipartiment tal-Istorja, storiku magħruf, awtur ta' diversi kotba dwar l-istorja koloniali ta' Malta dwar l-iżvilupp tal-istorja politika ta' Malta, biografiji ta' nies li influenzaw immarkaw l-istorja ta' pajjiżna u ħafna kitbiet oħrajn. U apart mill-kitbiet tiegħu l-professur Frendo jgħallem kors hawnhekk fl-università dwar l-istorjografija Ewropea li fih imiss ma' xi wħud minn dawn il-mistoqsijiet ewlenin. Donet grazzi, professur Frendo, talli qiegħed magħna u la darba qed nitkellmu fuq mistoqsijiet bażiċi nistgħu nibdew nesploraw il-filosofija tal-istorja b'dik il-domanda li hija x'aktar l-iktar waħda bażika, għalkemm mhux neċessarjament l-iktar waħda ovvja. X'in l-istorja jew aħjar x'inhu lan għaliex nikdbu l-istorja?
Stranament il-bniedem minn hawn id-dinja ipprova jirreġistra il-passat tiegħu b'xi mod. Kif jafu u skont iċ-ċirkostanzi li jgħix fihom u skont il-mezzi li kellu jew ma kellux. Pereżempju, qabel il-kidba biex jirreġistra dak li kienet jagħmel jew ritwali li kien juża kien inaqqax jew jisboħ fil-ġebel jew jiskolpixxi u hemmhekk huwa l-valur tal-arkeoloġija li allura sservi f'ċertu sens bħala font ta' għarfien storiku wkoll għax jiġifieri l-preistorja hija wkoll storja. Naturalment meta beda jikteb bid-diversi lingwi, kienx jiġifieri il-Grek, kienx il-Persjan, kienx l-Aramajk, kienx il-Hieroglyphics Eġizzjani, beda jirreġistra bil-kliem. Issa, naturalment, tajt li dik kitba ta' storja, miex kitba ta' storja, ma' huma fonti li jippermettu illi inti tibda taraf mill-kliem xi tifsir, xi veduti, xi forum ta' twemmin u ta' prattika u ta' ritwal illi dawk in-nies fiċ-ċiviltà tagħhom toħloq ċiviltà biex ngħidlek tkun tista' tevoka u toħloq mill-ġdid il-stil ta' ħajja illi dawn in-nies kienu jgħixu. Naturalment, mbagħad meta nibdew iktar fil-perjodu Grek, Ruman, Mekka għandek l-ewwel tentattivi biex wieħed jikteb storja ta' avvenimenti, speċjalment avvenimenti kbar, epika, anki li hija marbuta mal-mitoloġija, però l-mitoloġija mhijiex estranja għall-istorja, għax fl-axħar mill-axħar dak li l-bnidem jaħseb jew jifettillu jew jemmen jew joħlom bih huwa parti mill-esseri tiegħu. Ġifieri jiena għalija l-istorja hija passat parteġġat tal-bniedem fi żmien. Issa jekk tadotta dik id-definizzjoni ta' storja, allura għandek pożizzjoni biex ngħidlek holistika sħiħa illi titraxxendi d-disċiplini stretti u tiftaħ fuq disċiplini oħra. Għax l-esperjenza tal-bniedem fi żmien għandha dimensjoni storika għax fi żmien, għax il-bniedem jgħix fi żmien. Tajjeb. Imma naturalment għandha wkoll il-partikolaritajiet tagħha. Issa naturalment fil-bidu jekk tħares lej naf Erodotu, jew lej Tucydides, u ktar wara forsi lej Livy, jew lej Tacitus, huma nies li kitbu forhom ta' storja. Irreġistraw, ġifieri Tacitus meta mar il-Ġermanja, iddiskriva b'mod narrattiv, però anki bi stilistika impressjonanti bil-Latin, dak li wara u li sab ma wiċċu. Ġifieri u anki fil-proċess li qed jagħmel hekk, qed jiddefinixxi, qed jinterpreta. Kważi kważi naħseb l-ewwel darba li ntużat il-kelma Ġermanja minnu li dra dan nies li jitkellmu b'lingwa l-induna li hija simili, eċetera. Ir-rwol tal-lingwa, importantissimu fl-istorja. Naturalment, fil-bidu kellek iktar influenza ta' leġenda, ta' folklor, ta' memorji li ġu trasmessi minn ġenerazzjoni għall-oħra, ġifieri dik kienet. Mbagħad ftit-ftit bdiet issir iżjed preċiża. Għaliex idealment l-istorja għandha tirrilata ma l-affarijiet li ġraw, ġifieri ma l-fatti, ġifieri ma l-evidenza, ma x-xhieda tal-fatti wkoll. Dak li aħna ngħidu lu empiriċiżmu, ġifieri li tipprova tibbaża anki jekk hu rakkont, ma tipprova tibbaża kemm jista' jkun
fuq il-fatti
fuq dak li ġara u dak li hu magħruf li ġara, x'aħna affarijiet jiġru però ma tkunx taf bihom. Ġifieri din l-idea li jew li tikteb storja universali, per eżempju, kien hemm tentativi biex tinkiteb storja universali.
Fil-fatt id-domanda li jmisker proprju fuq din li xtaqt nistaqsi, għax kull storiku jaf illi hemm limitu għal dak li jista' jikteb kif qatt inti, kien hemm dak li mhuwiex magħruf, u impossibbli tfakkar u tikteb fuq kull personaġġ fuq kull avveniment fl-istorja. L-istoriku jaf ukoll li hemm diversi modi ta' kif jista' jikteb dwar dak li jkun ir-riċerka, jaf li huwa u jikteb qiegħed kontinwament jażel x'jikteb u kif jikteb, jaf ukoll li u jikteb anki jekk ma jridx jagħmel ovvja jista' jgħaddi ġudizzju dwar dak li jkun qiegħed jikteb u minn dan kollu toħroġ waħda mill-mistoqsijiet ewlenin fl-istoriografija jew fil-kitba tal-istorja, fil-filosofija tal-istorja, l-mistoqsija dwar l-oġġettività. Hawn nistoqsi li minħabba li kull storja hija dejjem fiha nfisha parzjali, minħabba dawn l-għażliet kollha, din qatt ma tista' tkun oġġettiva. Mbagħad minn aħħar oħra hemm min jgħid li minkejja dawn l-għażliet sakemm l-istoriku jiġġustifikhom, u minkejja din il-parzjalità sakemm l-istoriku iżhom kif kont qiegħed tgħid inti ruħu fidil mal-evidenza max-xhieda li għandu u jirja sew, xorta waħda l-kitba tista' tkun waħda oġġettiva. X'ilma sibit tiegħek dwar din id-domanda kbira?
Din mistoqsija kbira ħafna, ma tistax twieġibha f'15-il minuta. Għax din hija mistoqsija li t-tul, ġifieri ma' żmien, ma' deċenji, ma' sekli. Ġifieri jekk inti b'oġġettività qed tifhem l-assolut, ġifieri jekk inti Flavius Josephus illi temmen tieħu bħala bażi tiegħek l-iskrittura, r-rivelazzjoni, illi qed tħares lejn il-ħajja tal-bniedem bħala passaġġ mill-ħajja ta' dinja għal-ħajja li tiġi wara, u allura ovvjament qiegħed titbiet mill-paganeżmu biex ngħid hekk iżjed eżistenzjalista li ġi qabel. Oġġettività relattiva sa fejn hija oġġettività, għaliex inti mingħajr ma trid qed tippreżumi bħala premessa illi dika hija regola, illi dika hija direzzjoni, li hija direzzjoni li se tinfluenza l-bniedem u wkoll naturalment se tagħti valuta qawwija lir-rivelazzjoni u l-iskrittura tajjeb. Mill-banda l-oħra, jekk inti qed tipprova tkun storiku iżjed biex ngħidlek sekolari jew laik, xorta wkoll se jkollok xi tendenza lejn is-sekolariżmu u lejn laiċità. Però ma tistax allura titlef is-sens tal-ispiritwalità u tal-importanza li r-reliġjon kellha fil-ħajja tal-bniedem għax dak ukoll huwa parti mill-ħajja tal-bniedem, jiġifieri kwistjoni ta' kif se tiżen ħaġa ma' oħra. Jiena naħseb illi biex wieħed ikun kemm jista' jkun oġġettiv sa fejn wieħed jista' jkun oġġettiv. Qabel xejn trid tiddefinixxi l-parametri tal-ħsieb tiegħek u l-parametri ta' dak li se tipprova tagħmel. Jiġifieri jekk jiena se nipprova nara kif Malta pereżempju saret stat indipendenti fl-1964.
Kifinu fil-fatt dak li għamilt inti fil-ktieb tiegħek dwar dan is-suġġett.
Jiena semmejtu The Origins of Multi-Statehood, a case study of the colonization in the Mediterranean, jiġifieri The Origins of Multi-Statehood. Tista' jekk trid tgħidli mela The Origins of Multi-Statehood fis-snin 60. Mela fi żmien l-ordni ta' San Juan Malta ma kienet stat, tista' argumenta li kienet statu. Tista' tgħidli mela allura kienet municipju fi żmien ir-Romani. X'inhi differenza bejn municipju u stat? Ġifieri hemm ħafna modi kif toħroġ minnha di, però trid tiddefinixxi l-parametri, aħna qed ngħidu stat sovran f'kuntest ta' modernità, f'kuntest ta' dekolonizzazzjoni, f'kuntest ta' imperu li qed jirrilaxxa il-possessjonijiet li kellu, illi setgħu kellhom kwalitajiet ta' nazzjonalità, ġifieri li kienu nazzjonijiet però ma kienux stati. Ma kienu stati għax ma kellhom sovranità, għax kienu maħkumin mill-pot. Ġifieri, meta wieħed jiddefinixxi, tajjeb inti allura dak li jkun li jafisma dana qed jikteb fuq dan il-perjodu.
Diġà qed tagħti l-kwadru li fih qiegħed tikteb u tiddefinixxi.
Inġi fi kwadru. Inkella tpinġi mal-ħajtu. Pinġi mal-saqaf ukoll mal-art kollu mkien huma tika x'armonija x inti jiena lemmen illi biex tikteb storja effettiva tibdew tispiċċa b'xi mod. U laqqas tista' tgħidli minn narrativa, narrativi hija fl-essenza tal-istorja, imma narrativa di rridu nqogħdu attenti fuq għax din l-oġġettività xejn, jiġifieri in-narrativa mhix kronoloġija, mhix kronikil, mhux elenku, mhux lista ta' meta twiliet, ta' meta tqarbint, ta' meta tħammilt il-griżma, ta' meta lbist il-qalzi titwilu l darba, dik mhux storja u għajmin dak hija farsa, jiġifieri. Għax m'għandix xi ħaġa li l-istorja tfittex naturalment, speċjalment fil-filosofija tal-istorja, tfittex li huwa tifsir. Tifsir.
Fatti krudi jekk.
Inti trid tipprova tixtar minn dak li ġara it-tifsir. X'fisser għan-nies għax inkella x'rilevanza għandu li tqgħod tikteb fuq da. Emin jgħix x'rilevanza għandu li Tizio ċali meta kellu 7 snin jew meta kellu 10 snin li besa qalzi twil għall-ewwel darba. Okej, jekk se tagħmel studju fuq meta tilbes il-qalzi twil u ma tibqax tilbes il-qalzi qasir li jista' jkun interessanti ħafna wkoll anke mill-lat soċjoloġiku jiġifieri għax juri ħafna aspetti oħrajn ta' kif wieħed ħares lej t-tfulija, kif wieħed ħares lej l-żgħażija ġifieri li l-adolexxenza. Imma altrimenti inti se tkun qed tiddefinixxi l-parametri tiegħek. Tajjeb, mela inti tibqa' sakemm tista f'dawk il-limiti. Hekk toltrepassa dawk il-limiti, se tkun ambizzjuż, se tkun preżuntuż u x'aktarx li tiżvija. Però nerġa' ngħid l-oġġettività mhix assoluta, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq l-assoluta, qed nitkellmu fuq relattiv. Relattiv però konsidrat, relattiv però ġustifikat, relattiv kemm jista' jkun muri. Tajjeb għax inti l-istorja titħalliha tintwera. Jekk inti jiena fl-opinjoni tiegħi biex tikteb storja li hija jekk trid tgħidi l-oġġettiva, titħalli kemm jista' jkun, mhux għax inti m'intix qed tiggwida bil-forsi x'inti kellha m'intix kittib. Imma li l-istorja turi li l-annifisha kif qiegħda tevolvi, qiegħda tiżvolġi, the unfolding. U hemmhekk fejn tkun empiriku, illi ovvjament titorganizza il-fatti, u se ċerti punti torganizzaħsib ukoll. Imma sa fejn inti tista' tħalli il-mixja timx mux timxu waħeda, ma zomra forsi ideja, ma almenu t-pass wara pass, illi l-affarijiet jidru li huma konvinċenti minnhom infushom. Għax hekk inti tqgħod tinterponi u tiddefessi kien kollu int, se titlef il-kredibilità bħala storiku. Issa jekk qed tikteb romanzi, jekk qed tikteb novella, dak tista' tagħmlu kemm trid, jekk qed tikteb poeżija, tista' timmaġina li trid u tajt li trid per tkun poeta, ma tkun storiku. Tkun romanzier, però ma tkun storiku.
Fifatt marbuta ħafna ma' din kwestjoni tal-oġġettività, hemm ukoll mistoqsija dwar l-interpretazzjoni. Il-filosofu famuż Nietzsche li apparti il-ktieb tiegħu fuq l-użu u l-abbuż tal-istorja, influenza ħafna mill-filosofi tal-istorja. U forsi anki għalkemm ftit inqas xi storiċi kontemporani. Jgħid li m'hemmx fatti hemm biss interpretazzjoni. Din hija viżjoni komuni ħafna fost ħassiba kontemporani. L-istorja tista' titqies bħala serje ta' interpretazzjonijiet fuq il-bażi ta' fatti li mhumiex għal kollox magħrufa. Qisu l-istorja li hija iktar viċina l-letteratura. Allura japplikaw anki terminoloġija li sort tuża fil-poeżija, fin-narrativa, eċetera. Iktar milli hija xjenza, ġifieri meta bdiet l-istorja professjonali li ma tantx hija qadima ħafna xi 150-200 sena u
xejn. Seklu 19 Branke.
Li ovvjament anke kien jgħid li
dak bil-maqlub ta' Nietzsche.
Eżatt, ix-xogħol tal-istoriku huwa simili, sorta tal-istoriku fl-arkivju huwa simili għal dak tal-xjenzat fil-laboratorju. Ovvjament biex l-istorja anke tiġi malma fl-università kellha b'xi mod tagħmel sir disciplina xjentifika. Però madankollu
hemm żewġ estremi dawk.
Dawn huma appuntu żewġ estremi, nippruvaw insibu x'imkien lejn nofs. Xi storiċi qisu l-pożizzjoni ħana li jinattribwejt għal Nietzsche u l-segwaċi tiegħu illi huwa attakk fuq l-istorja, attakk fuq il anke x-xogħol tal-istoriċi stess. Madankollu hemm oħrajn li jsostnu li minkejja dawn xorta hemm regoli dwar l-interpretazzjoni fl-istorja li jistgħu jagħmlu storja aħjar mill-oħra. L-allura ma stax tikteb li trid fuq l-istorja li allura hemm differenza bejn min isegwi l-fatti b'mod li huwa iktar fedil u minn mod min jistrapola fatti minn hemm u minn hawn u jikteb storja narrattiva. X'inhu ma xi wħud minn dawn ir-regoli li tqis l-iktar importanti r-regoli ħansiħulhom iktar interpretazzjoni storika, jekk nistgħu nsejħulek.
Ħanajlek, jiena l-ewwel ħaġa dejjem emment u dejjem ukoll utilizzajt kemm jista' jkun id-dokumenti. Mhux għax id-dokumenti huma infallibbli jew se jgħidulek kollox, ma jgħidulekx kollox, però dokument miktub si jekk huwa manuskritt. Sija jekk huwa stampat, sija jekk huwa ittrattajpjata, korrispondenza, skambju ta' korrispondenza. Jagħtik ħafna ħjiel illi huwa reali, ġifieri jekk nies qed jikkorrispondu ma' xulxin, jikkummentaw fuq xulxin, ma jaqblux ma' xulxin, jippruvaw isibu deċiżjoni, jippruvaw isibu qbil fuq xi ħaġa, hemmhekk diġà għandek font inti illi huwa empiriku. Ċfiri huwa xhieda ta' xed jingħad. Issa ovvjament inti ma tistax tieqaf biss fuq id-dokumentazzjoni għalkemm hija importanti. Trid tara daqsxejn min huma daw in-nies. X'kredibilità għandhom, x'mottivi għandhom, x'iridu, min jimpjegom, jekk hemm xi fatti oħra moħbija min jiġi minn min, pereżempju. U tittara l-kuntest usa u koll, ġifri jekk se titkellem l-ewwel semmina dekolonizzazzjoni, jekk se titkellem fuq kif Malta minn kolonja saret stat, tittara daqsxejn xi qed jiġri f'koloni oħrajn f'ambjenti paragonabbli, possibilment paragonabbli, mhux neċessarjament fl-istess reġjun, però anke fl-istess reġjun. U allura inti minn dak il-kuntest tista' tibda tagħmel anke paraguni. U l-paraguni jgħinu fil-fema tiegħi biex isaħħu l-leġittimità u l-kredibilità tal-istoriku. Għaliex ħafna drabi issib tendenzi illi jxibħu, li jxibħu fil-mġja, fil-medda ta' żmien, fil-mixja tal-bnidem l-qoddim. Ma tistax sempliċiment tinterpreta mingħajr konsiderazzjoni serja għal-fattina nemmen li t-teorija għanda toħroġ mill-fatti kemm jista' jkun. Jekk inti l-fatti juruk pattern, juruk tendenza, jekk il-paragoni juruk pattern, juruk tendenza, allura emmekka wieħed jista' jibda jitteorizza. Jista' jibda anki juża termini iktar ġeneriċi illi ikopru andament forsi ġenerali. Però wieħed irid joqgħod attent fil-fama tiegħi mill-ħafna teorizzar illi huwa sempliċiment derivat minn xi ħadd li jagħmel teorija, issa jiena pereżempju semmejt li r-ranki, issa r-Nietzsche. Jiena li tajt li l-istorja prattikament ma teżistix li kollox huwa interpretazzjoni, dak huwa relattiviżmu kbir, huwa ġifieri tista' taqra f'Derrida, ġifieri jew Foucault fil-postmodernisti
li llum
jiddubitaw kważi l-kelma, li l-kelma ma teżistix bħala kelma ma teżisti biex fil-moħħ ta' min kitiba, ma diskuzja li rana ħud dizzjonarji għax il-kliema jfissru xejn iżjed. Tajjeb, ġifieri jekk kien qed ngħidha envelope u inti tgħidli għadek biċċa karta jew dika ħaġa oħra. Mhux qed ngħid li l-kuntest mhux importanti, il-kuntest huwa importanti ħafna, imma la tista' tagħmel bħal Renki għax Renki li kien għalih qed jgħid. Illi da għax vera studja ħafna dokumenti Renki u kiteb mod voluminus immens.
Għalli qed tara l-kitbit tiegħu anki hemmhekk hemm għażlitu fl-istorja tal-papijiet, eċetera,
eċetera.
Ma kienx ħajammettiha żgur jiġifieri.
Ewwa kien Prussu, kien kellu l-idea Ġermanika, kien bniedem hu.
Ma kienet il-ħaġa li robot kultant iprova jinnega kważi kważi.
Imma li tajt li set turi l-istorja proprju kif ġrat, eżatt kif ġrat. Ma inti fejta, skużi, eżattament kif ġrat. Min tista ta' tiħjel. Awi. Imma.
Meta semmejt Nietzsche kienet reazzjoni xi ftit familjari fis-sens li ħafna storiċi huma ngħidu minn tal-inqas suspettużi ħafna mill-filosofija u mit-teorija dwar l-istorja. Forsi fil-każ tiegħek suspettuż għal Nietzsche u segwaċ tiegħu mod partikolari. Imma donnu hemm qasma bejn it-teorija u l-prattika tal-istorja. Ġifieri fil-fatt anke f'ħafna dipartimenti u fakultajiet tal-istorja madwar id-dinja ma tantx issib korsijiet fuq il-filosofija tal-istorja. Kemm hija minnha din il-biża u kemm hi ġustifikata u forsi anki jekk nista' nieħu spunt naslu biex nikkonkludu fuq il-ħidma tiegħek personali bħala storiku. Kemm tqis li huwa importanti li min qiegħed jikteb l-istorja ikun sensittiv għal dawn il-mistoqsijiet fundamentali. Mhux faċli, imma li jkun sensittiv għalihom fejn tidħol il-xogħol tiegħu il-kitba tal-istorja.
Jien naħseb li importanti ħafna li wieħed ikun sensittiv mingħajr ma jittraxxina ruħu u jitkaxkar minnhom jiġifieri. Imma l-mistoqsijiet fundamentali, l-idea tal-istorja, it-tifsir tal-istorja, il-każwalità fl-istorja, il-konsegwenza fl-istorja. It-tfittxija għall-verità wara kollox, tfittxija għall-verità fil-filosofija wkoll. Jekk niġu f'da, tajjeb, jiġifieri naħseb li f'dak l-aspett suppost li l-filosofija u l-istorja tifittxu l-istess ħaġa. Bħal disċiplini oħrajn wara kollox, bħal xjenza wkoll li tifittxu l-verità. Però kulħadd jagħmilha bil-mod tiegħu, li naħseb importanti li inti tkun taf x jekk inti qed tistudja s-seklu 19, titkun taf x'għal Marx titkun taf x'għal Mazzini titkun taf x'għal Acton, jiġifieri għandek il-liberalizmu, n-nazzjonaliżmu, s-soċjaliżmu huma kollha qegħdin hemmhekk fl-istess żmien, qed jinfluwenzaw b'modi differenti, kultant jinfluwenzaw il-xulxin ukoll, kultant qishom fuq binarji separati, kultant fuq l-istess binarju, jiġifieri biex tkun serju bħala storiku, ma tistax tinjora it-teoriji li jkunu qegħdin jiffurmaw iż-żmien u anki teoriji tal-istorja, ma tittuqgħod attent imbagħad għax jiġifieri jekk xi ħadd se jkun pereżempju jieħu Meinecke pereżempju jieħu pożizzjoni determinista, jiġifieri storiċista li jew pereżempju Oswald Spengler li jgħidlek isma' jien naf il-punent pereżempju se jisfaxxa. Emmekka naħseb wieħed irid joqgħod daqsxejn attent. La jarmi lil l-istorja kif kien hemm min ipprova jagħmel għax derlu li bil-ħsieb biss, bl-intellett biss, bil-raġunar biss, bil-Descartes, D'Alembert, allura ma kienx hemm iżjed bżonn tal-istorja. U min tiħajt il-speċi l-istoria hija l-verità talla, l-verità assoluta, memx relativita, l-interpretazzjoni hija waħda, l-interpretazzjoni rarament hija waħda. Jiena inti saqsejtni ti nrikkomandax ktieb, ma nafx se tistaqsi.
L-aħħar domanda li saqsu sort of fuq tilef, tissuġġerix ktieb għal min forsi jkun tħajjar anke minn diskussjoni jaqra ftit iktar.
Jiena ktieb biex nissuġġerix xi ktieb għax ti ma kontx naf biha din l-istaqsija, però li jiġi f'moħħ immedjatament huwa ktieb ta' R.J. Evans li jismu In Defense of History. Illi hija huwa kritika f'ċertu sens tal-postmodernizmu ġifieri ta'
fl-istorja.
Fl-istorja tar-relativiżmu li kollox relattiv xejn mhu eżatt kif taħseb li hu, il-kliem huma dubjużi wkoll, eċetera. Però fl-istess ħin naħseb illi jagħti espożizzjoni fair.
U żgur li ma jmurx fl-estrem lieħor ukoll fil-każ.
Le, ma jmurx assolutament. Ma insomma, ġifieri fil-perjodu modern, ġifieri jekk taqra l-Collingwood, jekk taqra l-Marvick, kulħadd ftit jew wis, a car, drunk-headed car, kollha ftit jew wis jippruvaw
jiddefendi.
Le, illi jillimitaw il-mentalità tal-oġġettività assoluta. Però bil-banda l-oħra mhux jmorru fl-estrem li ħorta relativita assoluta għax għadu assolut ma' assolut.
U li wieħed japprezza wkoll fil-ktieb li suġġerejt ta' Evans In Defense of History huwa li għandek storiku li huwa magħruf ħafna storiku eċċellenti li wkoll ħass il-bżonn li jinteressa ruħu li jikteb dwar proprio dawn il-mistoqsijiet bażiċi
f'dan. Jiddefendi l-istorja.
U jiddefendi l-istorja kontra il-filosfi għal kemm huma jgħid. Bħal mejġi f'kull programm tkun taret nofsi jew il-mistoqsijiet li jkunu saqsejna fil-fatt naraw li minnhom joħorġu ħafna mistoqsijiet oħrajn li mbagħad ma jkunniex ħin illi nindirizzaw iżda dan huwa wieħed mill-għanijiet tal dan il-programm oħt l-erf illi jservi biex ngħidlek ta' stedina għal-filosofija, jiġifieri li jħeġġeġ l-issemmija jirriflettu u jimirħu fil-qari dwar dak li interessom u dwar dak li forsi qatt ma jkunu ħasbu dwaru. Hija stedina li toħroġ il-kurzita u li tagħti xi ħil ta' fejn wieħed jista' jfittex xi tweġibiet. Din is-sedina nirringrazzjakom talli erġajtu ngħaqadtu miegħi. Nirringrazzja ħafna l-Professur Henry Fendo li kien magħna fil-programm tal-lum u nagħmel appuntament magħkom għal oħt l-erf għal bħal-lum ġimgħa. Grazzi u nsellmilkom. Thank you.